И у нас в студии уже есть первая гостья. Это народный депутат Надежда Савченко. Здравствуйте.
День добрий.
Вітаємо.
Пані Надію, остання новина сьогоднішнього дня про те, що я, мабуть, не буду робити великий бек, та про те, що Надія Савченко відвідала українських полонених, військовополонених, так, на непідконтрольній території, і що зараз точаться дискусії з цього приводу. Але до чого я веду, що сьогодні з'явилася новина буквально декілька годин тому. Це була заява Олександра Захарченка, який називає себе главою Донецької Народної Республіки, так званої, про те, що, я зацитую, що процес обміну, візит Савченко в ДНР навряд чи прискорить процес обміну полоненими. Зараз я зачитаю цю новину. Процес обміну пленними між ДНР і Києвом вряд ли ускориться після посещення депутата Верховної Ради України Надежди Савченко українських пленних в Макіївці. Такое мнение сегодня журналистам высказал руководитель республики Александр Захарченко. Про це пишуть ЗМИ боевиків. Приезд Савченко поможет обмену пленными? Я сильно сомневаюсь, сказал Захарченко. По его мнению, Савченко приехала в республику для того, чтобы показать украинской стороне важность обмена пленными. Если поездка Савченко поможет, то мы примем любую помощь от человека, который поможет нам обменять наших братьев, сказал Захарченко. Пані Надія, як ви можете прокоментувати його слова, і що він мав на увазі стосовно важності, щоб показати українській стороні важність обміну полоненими?
Його право сумніватися, моє право вірити і діяти. Що він хотів сказати стосовно важливості? Ви знаєте, напевно, я розділю тут з ним точку зору. Будь-якій владі треба показувати, і владі російській, і владі українській, і владам будь-яких країн світу, треба показувати важливість ціну людського життя. Про це не повинні забувати політики. Я як політик на даний час про таке ніколи не забуваю, тому що знаю цей шлях.
Чи вдалося вам зустрітися з самим Захарченком? Чи зустрічались ви з ним? А чи говорили ви з ним про обмін полоненими?
Зустріч була в Мінську. Це єдиний раз, коли я зустрічалася з Захарченком. І другий раз, коли я зустрічалася з Плотницьким після 14-го року в полоні. Цей раз не була зустрічі з Захарченком, вона, в принципі, не була потрібна і запланована. Це був візит виключно в колонії. Мені шкода, що через той інформаційний бум, який почався, на жаль, і в Україні також, мені довелося поїхати раніше, тому що все ж таки я планувала побути там довше і відвідати всі місця, де утримуються хлопці. Так, я відвідала тільки одну колонію і знайшла 6 людей, які не були внесені в списки. Якщо перевірити всі решта місць утримання людей в неволі, можна було б знайти тих, кого ми розшукуємо.
Не допустили просто вас, та, до того, щоб не лише от з цими 6 людьми зустрітись?
Ні, з цими 6 я зустрілася,
та, я знаю,
і 34 їх було в загальному. Просто це була тільки одна колонія. Решта, наприклад, такий як Чуніцов, він отримав, як мені сказали, 30 років по якихось там законах. І відбуває покарання, як пояснили, і утримується заручником в іншій якійсь в'язниці. Не вийшло, тому що потрібно було повертатися в зв'язку з тим, що повернення назад могло бути небезпечним, якщо б я затрималась довше.
Була також інформація, що після пана Рубана мають допитати вас, і також була інформація, що ви самі запропонували прийти до СБУ і дати якісь свідчення, чи дати якусь інформацію надати. Як взагалі, яка риторика правильна? Це допит був, чи це було поділитися інформацією?
Після кожної своєї поїздки, до якої має претензії, ну, більше я чую претензій із ЗМІ, а висловлюють їх в цих ЗМІ самі різні люди, від політиків до яких служб. Кожного разу після свого візиту в Москву, Мінськ, і цей раз я телефоную в службу СБУ і запитую, чи є у них до мене питання. Зустрічі на даний час не відбулося, тому що тоді в них не вийшло мене прийняти, коли я повернулася. На даний час я отримала уже повістку, але у мене було півгодини до ефіру, вони теж не встигли, тому ми перенесли цю зустріч на 7 число попереднє.
Пані Надія, от те, що звучало від СБУ і звучало не на користь пана Рубана, це те, що перехід був не в встановленому місці, не через контрольно-пропускний пункт. Я так розумію, що ви разом були, так? Ви можете відкрити, як ви переходили лінію розмежування?
Якраз таки пан Рубан переходив лінію розмежування встановленому через пункт пропуску і проходив її, як він і пояснював це, і дав свідчення в СБУ вже. Тобто він її проходив по перепустці електронній, яка в нього була, як він має дозвіл туди приходити. Як переходила я сказала, що я це залишу в таємниці. І пояснювати нікому нічого не буду.
Тобто ви не були разом?
Ні, ми поверталися разом звідти. Туди ми приходили окремо.
Я б хотіла поговорити більше про самих військовополонених, в якому вони там стані. Скількох вам, крім цих шести в Макіївці, в Донецьку ви теж когось відвідували? Чи тільки...
Тільки в Макіївці, тільки в Полонівці, і їх було 34, просто частина з них була в списках, а оцих шість їх в списках не було. Вони всі знаходяться в одному місці, це спецблок. Це Донецька колонія, яка була й до того, за часів, ще не знаю, з Радянського Союзу. Вона в поганому стані, як і всі тюрми в Україні і в Росії, ну, на пострадянському просторі. Це спецблок. Вони знаходяться окремо від всіх решта в'язнів, які відбувають покарання там ще з часів мирної України. І знаходяться вони окремо, гулять вони ходять окремо, але в них зараз режим, тобто вже немає того режиму там в 2014 році, коли люди сиділи на підвалах, їх кожного дня допитували. Зараз це просто режим тюремного ув'язнення. І вони виходять раз на день на прогулянку на годину часу, і так само виходять там дивитись телевізор, їх годують, і вони просто знаходяться в камерах по три людини.
Вони як? Так, у нас є слухачка.
У нас є, так, та, телефонний дзвінок, нам підказує слухачка із Луганська. Доброго дня, представтесь, будь ласка.
Доброго дня, з Луганщини, Наталія, пані Надія. А ви, коли вас будуть допрашувати в СБУ, поцікавтеся, чому не було інформаційного буму, коли ще восени територію Донецька відвідав наш так званий міністр топлива і палива і вугільної енергетики Насалик. Він зустрівся зі своїм колегою Ташкентом. Вони там мило жартували з приводу того, що війна досить вигідна українській владі, аналогії з фільма «Іван Васильович міняє професію». Вам дорікає, що ви співпрацюєте з Медведчуком, але до самого Медведчука ні у кого немає ніяких претензій, ні в СБУ. Більше того, Порошенко його призначив своїм не знаю ким там на цих мінських ганебних переговорах. Я вважаю взагалі, що ви навряд чи робите для країни шкоду. Якщо ви робите шкоду, то мабуть для свого іміджу. Розумієте, більше ніж собі ви нікому не робите шкоди. Дякую.
Дякую вам, Наталя.
Ну, у вас, слухайте, така інформація стосовно зустрічі, так ніби ви в спецслужбі працюєте.
Вона просто, напевно, має родичів все ж таки, які залишилися на окупованих територіях.
І передають
або
інформацію,
знайомих.
Так?
Ви знаєте, люди між собою спілкуються. От зараз десь до 6 тисяч приходить туди-назад тільки через один припускний пункт, як мені пояснили. І так кожен пункт. Тобто люди ходять, люди працюють, вони шукають роботу, вони шукають можливості вижити, не дивлячись на те, що йде війна. Тому тут немає нічого, якби, ну, я не бачу в цьому нічого кримінального. На жаль, створили нашу таку ситуацію в країні наші політики. Стосовно того, що ви говорите, так, я задавала це запитання, але інформаційний бум виникає тільки тоді, коли він вигідний владі, тільки в тому напрямку і має той вектор, який якраз таки вигідний банкові. Тому вони ніколи не будуть говорити про Насалика з Ташкентом, вони ніколи не будуть говорити про те, що там ще й досі продаються шоколадки Рошен, і що сепаратисти, як їх всі звикли називати, терористи, їх дуже хвалять. Тобто, а мені довелося це, да, побачити і почути, але їм вигідно говорити те, щоб псувати мій імідж. Ну, насправді мене це не лякає, тому що я роблю в першу чергу дії, а не думаю про те, як це буде виглядати там гарно чи погано, дає це мені плюси чи не дає плюси. Знаєте, всі політики звикли жити рейтингом, і коли вони починають людей розцінювати, як ідемо працювати з виборцями, ну, в мене таке враження, знаєте, ніби вони людей рахують отак, як в якійсь еквівалентній такій грошовій, чи, я не знаю, продажній валюті.
Ну, не даремно ж електорат, кажуть.
Да, електорат, розумієте? Тобто в них немає, навіть вже в них випало із обіходу слово «люди». Чорт, ви ж такі самі. Тобто я не дивлюся на людей, як на те, що о, мені ж від них щось треба, да, тобто я і дати нічого не можу, крім того, що даю, крім того, що я роблю дії, які я роблю. І сподіваюся, вони точно не шкодять Україні, українцям. Я сподіваюся, що вони дадуть більше користі, ніж дають зараз.
Пані Надія, от відреагуйте, будь ласка, на ці звинувачення стосовно, ну, співпраці з Медведчуком.
Я не знайома з Медведчуком. Я вже пообіцяла журналістам, що коли я з ним познайомлюся, я зроблю прес-конференцію. І ми, напевно, з ним разом дамо прес-конференцію, чому ми нарешті познайомилися, який буде від цього результат. Стосовно того, що він є призначеною особою Порошенка, ну, так, от, розумієте, 3 роки людям, так як у нас ЗМІ, в основному централізовані в руках Банкової або працюють під тиском Банкової, то людям звикли подавати таку от річ, що от Медведчук поганий, і ніколи навіть не закрадається думки, що, в принципі, то з ним співпрацює Порошенко. Це він його призначив в Мінському, да? Це мінська група звітує Порошенку там якось. Тобто, ну, нехай вони тоді своє знайомство розберуть, а чим вони, то чи ж не так. Нехай вони розберуться, а чий агент, ні, чий, хто чий агент. Медведчук Порошенка чи Москви, чи Порошенко Медведчука, чи якось так далі. Тому що, ну, слухати ці всі звинувачення вже просто смішно.
Я поки от ми говорили, я знайшов інформацію стосовно зустрічі пана Насалика, який визнав, що спілкувався з міністром так званої ДНР в лапках. Та от я зараз дивлюся економічну правду. Тобто, ну, очевидно, що був такий факт поїздки або принаймні зустрічі. Ці події відбувались в лютому 2015 року, коли я був депутатом Верховної Ради, а я став депутатом, будучи міським головою міста Калуш і так далі. Це період закінчення Дебальцевської операції та події, коли рухнула вежа в аеропорту, заявив Насалик.
Але якщо дозволите, я все-таки доб'ю тему полонених, і оскільки це 6 людей, ви знаєте, хто це люди, які у них історії, і скільки вони вже там перебувають. І ви сказали от в відео, яке поширив Ньюсфронт, що хлопці, ви скоро повернетесь додому. Дуже багато також було, ну, негативного такого, негативних коментарів, що навіщо обнадіювати хлопців і заявляти. Потім ще під руку прокоментувала так звана омбудсменка так званої ДНР, що а ви ж пообіцяєте, коли вони повернуться. Ну, це було відчутна іронія була, і її було чути. Чому ви так сказали, і чи є якийсь все-таки прогрес? Бо ми навіть в темі заявили, чи вдався якийсь прогрес у цьому обміні?
Ну, по-перше, я на собі знаю з досвіду, так, і тому маю повне право тут говорити. Коли я сиділа в тій чортовій російській в'язниці, я більше, ніж, напевно, була впевнена, що я не повернуся, наприклад, ніж не повернуся. Але, ну, принаймні, не живою. Але мені кожен говорив, ти скоро повернешся додому, ти в це вір. І немає нічого поганого в цих словах. І для чого обнадіювати, а для чого забирати надію? Жити без надії гірше, ніж помирати з надією. Тому надія вмирає останньою. І немає в цих словах нічого поганого, і не розумію тих людей, які критикують. Ну, напевно, вони просто не розуміють, що говорять. Якби вони сіли в в'язницю, посиділи, їм кожен прийшов і сказав: ну, схорони себе тут, ти ніколи більше нікуди не повернешся. Ну, я б подивилася, якби їм було легко, або коли кожен приходив і казав: хлопці, ви скоро повернетеся. Тому іронія в тих, хто там зараз утримує наших людей, ну, розумієте, я теж бачила різну реакцію. Є люди, а є сволочі. І в кожній тюрмі та сама пенітенціарна система, ті люди, які звикли тримати довго людей інших в неволі, вони теж дуже різні. І так само на мене десь хтось реагував з такою ж іронією, типу, ну да, скоро повернеться. А хтось, просто йому соромно було за те, що мене тримають ні за що. От точно так же і у них. Були там і більш людяні люди, були більш язви, ну це їхні, це на їхній совісті. Стосовно того, яке це дало результат. Знаєте, дуже важко працювати під лупою або під прицілом. Да? Під прицілом СВД або під прицілом фотоапаратів різниця невелика. І коли ти розраховуєш, ти думаєш, да? Ти робиш крок дії, в тебе наперед там вже є стратегія на 10 кроків. І ти розумієш, який буде зробити нелегко. Ти розумієш, який з них, і ти сам надієшся, що кожен із них дасть результат уже от-от швидше. Але ти знаєш, що ну точно тобі не доведеться зупинятися, поки не зробиш всі 10 кроків. І коли після кожного першого кроку тебе роздивилися в лупу і сказали: та, нічого нема результату, та нема результату, та нема. Ну я так само в тюрмі так само 2 роки сиділа, так само та голодовка, яка кожен день мені казала: та нема результату, та нема, до 80-го. А потім вже якось результат почався. Тому, знаєте, хай говорять. Говорять ті, хто не хочуть робити і вміють тільки те робити, що критикувати інших. А я буду робити. Бачимо, що з цього вийде.
Чи вдалося хлопцям якось щось вам передати? Та? От, ну, таке щось неформальне, знаєте, що залишилось за кадром. Я розумію, що там стояли представники цієї ДНР. Важко було. ДНР в лапках, звісно. А важко було щось сказати таке неформальне, там, чи поскаржитись, але, можливо, ну, якийсь натяк, якесь слово.
Вони б не стали скаржитися. Вони просто передавали привіт родинам, але да, залишились поза кадром ті запитання, які їм задавали. Перше, що мене цікавило, це чи бачили вони інших. Ну, тобто, крім тих, які знаходяться зараз там, чи зустрічали вони по своєму шляху полону, де б вони не були за ці дні, інших полонених, яких потім, наприклад, не бачили і пам'ятають хто. І оце ця інформація цікавила більше всього, і тому, да, хлопці говорили про це, ну, тобто вони говорили, якщо десь з кимось перетинався, я це записала, але стосовно розповсюдження інформації, хоча я взяла у них дозвіл на розповсюдження інформації, але розповсюджувати я і надалі буду тільки прізвищем я по батькові, дату народження. Все решта цих 6 хлопців, да, де вони були, тобто де вони потрапили в полон, де вони до того знаходили, що вони робили по життю, хто їхні батьки, ця інформація я не буду розповсюджувати, ну, я її так само знаю, і вона в мене зберігається.
Після вашого візиту, і коли ви вже повернулися, та сторона заявила, що ну тепер, коли Савченко вже у нас була, то ми теж хочемо поїхати і провідати наших полонених. Як ви можете прокоментувати це? Очевидь, ви ну прогнозували, що буде відповідна реакція. І до цього у нас немає відкритих проваджень на цих людей, не на всіх. Та? Навіть якщо вони приїдуть, навіть якщо ми їх затримуємо, спецслужби, їх протримують недовго, тому що немає поки цієї справи, її треба буде швидко робити.
Це вже питання до спецслужб, чому її немає, да, за 3 роки. А потім дивіться, хто може приїхати. Скажімо, на мене, напевно, в них є кримінальна справа, да, десь в Росії завалялася. Я не побоялася їхати, можливо, це інша ситуація. Але крім мене хотіли їхати батьки, наприклад. Вони хотіли їхати в Луганськ. Вони хотіли їхати, там менше полонених знаходиться, принаймні заявлених, ніж в Донецьку. І вони хотіли їхати до них. І, на жаль, в нас їм чинили дуже багато перешкод, поки я не поїхала. Зараз начебто вже починають думати над тим, що, в принципі, це нормально і це можливо. Якщо, наприклад, з того боку так само приїдуть там матері, які не воювали, працювали десь в шахті, зроблять якусь робочу групу і приїдуть там подивитися, хай це буде там під егідою або Червоного Хреста, або кого завгодно, то я не думаю, що цього зробити неможливо. Все одно вони ходять на роботу сюди ж, а дитину побачити, навіть якщо беремо просто звичайних в'язнів, то все одно в нас система людяності і надаються побачення батькам, хоч колись, хоч якось, да, хоч раз в рік якось визначено судом. А ці люди, вони... В нас не визначено законом і не зроблено було, наприклад, концтаборів для військовополонених, де б були визначені правила військовополонених, де б дійсно не було ніяких побачень, але ці люди віддавалися б на обмін не через суди, не через осудження і недовго, а було б скоро це. А якщо ми їх уже зробили, підвели під от саме цю правопорушну, да, правоохоронну систему, правову, визначили їх судами, осудили, то тоді вони користуються правами в'язнів. І, значить, батьки мають право до них приїжджати на побачення, перевозити передачі так само. Як ці наші батьки туди передавати, так і ці батьки туди. Тому я не бачу нічого в цьому поганого. Торгувати же вони можуть без зазріння совісті. А чому матері не можуть привезти поїсти своїм дітям?
У вас є достовірні дані та списки, а скільки військовослужбовців українських збройних сил зараз перебувають в полоні? Тому що був різнобій із даними СБУ, та ви знаєте, про що я кажу.
В СБУ є свої списки, в Червоного Хреста свої, в кожної організації, яка... Погано, що не було єдиного об'єднання, да, і узгодження. Чому вони так це не захотіли зробити, не знаю, тому що я свої списки збирала сама. Довго, нудно збирала, батьки писали і пишуть надалі, і тому у мене є списки, наскільки вони достовірні. Я можу сказати, що, напевно, є якісь помилки в них, але в будь-якому випадку їх треба перевіряти тільки в отак, як я зробила.
Це від батьків чи є інформація із того боку?
Є інформація різна. І від волонтерів, і від батьків, і з того боку.
Оцей візит, це ваша ініціатива, поїздка, та це ваша ініціатива була, чи на вас вийшли і запропонували таку можливість?
Всі мої дії в моєму житті – це тільки моя ініціатива. Я вирішую, я знаю, що я йду до того, щоб це здійснити, щоб це було можливим.
Я теж нещодавно повернулася з Донецька, і я просто вела такий огляд на побутовому рівні, знімала, фотографувала якісь там речі такі.
Ви обидві там побували і майже одночасно, треба сказати.
Так, і до чого я веду, що я привезла цю інформацію, так, я її опублікувала, і всі можуть її прочитати, і... подивитися і зрозуміти, наскільки там життя, тому що я для себе, наприклад, їхала і думала, що там холодно, Мордор і так далі. Я для себе це спростувала, побачила, що життя там триває, і українські товари там ходять і так далі. Питання цінності інформації. Деякі мої колеги сказали, молодець. Деякі колеги, журналісти українські, сказали, а навіщо ця інформація взагалі? Навіщо знати, як вони живуть, що там в них намальовано, скільки там коштують товари, навіщо це взагалі комусь, це нікому не потрібно. Коли ви приїхали і мали у собі в голові якусь інформацію, яку зібрали, те, що побачили, почули, не тільки про політв'язнів, можливо, якусь інформацію, яка була б цінна українським спецслужбам, вона була ціна, ви її пропонували, і чи українські спецслужби її вислухали? Чи їм була потрібна ця інформація?
На мою думку, ви зробили дуже правильно, що поїхали і показали, як там живуть люди. Тому що, по-перше, не такий страшний чорт, як його малюють, по-друге, людям треба знати правду. Правду саме з обох боків і знати істину, тому що правда в кожного своя. Треба знати дві правди для того, щоб вичислити істину. І журналісти, які говорять, що а для чого та інформація? Знаєте, багатьом журналістам взагалі, а для чого інформація, що в Києві упав міст? Яка різниця? Упав так упав. Для чого знати, що зараз в Чернівцях йде знову повінь? Та яка різниця? Це ж не так цікаво, як там депутати побили знову з приводу якоїсь херні, да? Тобто, на жаль, професійна журналістика, вона вона повинна тримати людей в курсі світу. Тобто, от, взагалі, в глобальному, да, щоб люди розуміли, що не тільки от скільки в них інформації, в них наповнення інформації звідусілі. Це потрібно знати. Стосовно моїх поїздок. Всі мої поїздки, вони йшли в першу чергу, да, це для того, щоб принести користь Україні. Україна – це для мене і Донецька, і Луганська окупована територія, і окупований Крим так само. І тому я хочу, щоб моя країна знову була разом. Я хочу, щоб в нас припинилася війна, щоб у нас була нормальна влада, щоб ми могли розвиватися. І це нормально, в принципі, для політика і для будь-якої людини цього хотіти. Тому всю інформацію, яку я дійсно могла зібрати, я намагалася використати тільки на користь для того, щоб якісь операції або щось було проведено саме з користю для цього, для цієї мети. Ну, не буду, звичайно, передавати і розповсюджувати того, як відбувалося це все, тобто якоїсь кому, які були донесена ця інформація і для чого, і хто нею як скористався, але, на жаль, я очікувала кращого результату все ж таки, що в нас ну, більше вміють працювати з інформацією, потрібну інформацію, а не кажуть, як отак, як ваші журналісти. А для чого воно кому потрібно? Ми все одно робити нічого не будемо. Тому що поки політики зверху не вирішать, поки там ми будемо торгувати так, як скажуть, да, ми будемо робити корупцію таку, яку скажуть. Ну, яка різниця? Нам і так добре.
Чи плануєте ви ще їхати, можливо, в так звану ЛНР, Луганську область, не підконтрольну?
Я могла б поїхати і туди, але я вважаю, що можливо буде дійсно більше користі, якщо туди поїде група батьків. Там, з групою волонтерів, і тому що якщо буду їздити тільки я, то вони просто не знайдуть, ну, як український депутат, так, то вони просто не знайдуть людину, яку вислать сюди на заміну, рівноцінну на таку саму поїздку. Ну, не прийдеш сюди Захарченко, ну, просто побоїться з Плотницьким разом. Тому я думаю, що якщо почати з тих людей, які не тримали зброю в руках, наприклад, батьків, це їхня свята місія, і я вважаю, що це була б, напевно, більш корисна поїздка в Луганськ, ніж туди поїхала я.
Пані Надія, дивіться, от після вашої зустрічі у Мінську із Захарченком і з Плетницьким, так, вам закидали, що ви порушуєте переговірний процес, що в Україні має бути єдина позиція, так? Ну і от ви зараз її порушуєте. Ви плануєте ще зустрічатись з Захарченком і з Плетницьким в будь-якому форматі, чи в Мінську, чи на непідконтрольних територіях?
Якщо це буде потрібно, то так. Якщо це буде потрібно для результату, то я готова зустрічатися з чортом і два рази, не тільки раз. Стосовно того, що є таке державницька, державна позиція, да, от саме не державницька, а державна. Ну, проблема в тому, що вона не відтворює інтереси українського народу. Це нікому не цікаво. От держава собі вибрала, держава саме в ролі банкової, вибрала собі позицію і на ній твердо стоїть. Не можна говорити з терористами, не можна. І довели діло, наприклад, до блокади. Тепер не знають, що робити. Да? Торгувати вроді як можна було, говорити не можна було. А тепер не можна торгувати, то треба говорити. Тобто, розумієте, вони заганяються самі в глухий кут, а мене більше цікавить та позиція, яку вибрав український люд. Що нам потрібно?
Але ж дивіться, все одно ми зараз говоримо, якщо ми говоримо про Банкову, то це президент України, так? Чи існує якийсь діалог, чи якісь спроби зателефонувати вам, поговорити, щоб ну, якось обсудити те, що відбувається?
Ні, дуже давно ми не спілкуємося з президентом, рівно з тих часів, коли я вважала, що президент повинен реагувати на звернення людей, якщо це дійсно компетенція його, ну, тому що вже всі інстанції пройдені, от тільки президент може зробити справедливість. І я принесла йому звернення громадян, він на це ніяк не відреагував і пояснив мені, що якби не цим він займається і не цей рівень. І якось так я вирішила, що більше немає з чим звертатися до нього. І стосовно зараз, ну, можливо, я запропоную зустріч, тому що я бачила рішення цієї проблеми, мінської проблеми, так, багатьма шляхами. Я пропонувала їх ще тоді. А зараз уже на даний час в мене намалювалися інші бачення. І відповідно до цієї ситуації, тобто, ну, кожен день змінюється якісь рішення.
Ви можете це озвучити?
Ні, не можу. Я, напевно, це озвучу, але не знаю, коли і як. Тобто, ну, що робити зараз? Я думаю, що, можливо, я запропоную, якщо вони захочуть почути, то я запропоную дійсно банкові, що я можу прийти і сказати, як можна вийти з цієї ситуації на даний час. Ну, я думаю, що це буде їм не цікаво. Чомусь я так думаю.
І ще політичне питання. Чи можливі вибори на непідконтрольних територіях і за яких умов, як ви вважаєте?
Тут питання в тому, навіть не чи можливі вони, да? А за що нас продали? Ну, під ними ж підписалися в мінських домовленостях. Да? Тобто мінські є, виконувати вони повинні, виконувати не можуть, бо неможливі. Якщо ми хочемо шукати, як би сказати, якщо хочемо, так як от Порошенко робить, да, дав слово і не виконати, ну, в принципі, це в його характері. Він уже закінчив за два тижні. то тоді ми дійсно можемо отак от тупцювати на місці і казати неможливо. А якщо ми хочемо знайти рішення так, щоб обхитрити Росію, да, і забрати наші території, то тоді треба думати, що таке вибори, при яких умовах вони можливі. Я, наприклад, одна людина навіть підказала, що вони можливі по району, для того, щоб закривати кордон. Не на всій території, а отак, два райони, відрізати лінії. Так, в принципі, закривалася кордон між Південною і Північною Кореєю свого часу. Тобто це може один бути варіант. Другий варіант – можливі вибори президента України. Не Верховна Рада, не вибори окремих територій, а одні загальні вибори президента України, в яких бере участь окуповані території Донбасу.
Але для цього мають бути виведені окупаційні війська, правильно я розумію?
Стосовно, якщо вибирати вибори до Верховної Ради або якоїсь місцевої влади, то тоді так. Тому що, дивіться, наскільки є залежність. Вибрати, ну там, звичайно, буде тиск. Звичайно, він там буде, або, звичайно, буде тиск пропагандою, і люди вже не будуть робити свій вибір. Але якщо вони будуть вибирати місцеву владу, то вона там і залишається. Так? Вона вступає в дію і може шкодити життю людей далі. Якщо вибирати когось в Верховну Раду, то ну просто це нонсенс, щоб хтось війшов в Верховну Раду з окупованих територій, вибраних під тиском Росії. Якщо вибирати президента України, це буде тиск. Ну, тиск там по-любому в будь-якому випадку залишається. Але питання тільки, який це відсоток на всю Україну? Ну, от розумієте, що таке? Да?
Так, звичайно.
Вибори. Тобто це вже показує результат.
І ці території мають визнати цього президента.
Однозначно.
Оскільки вони брали участь в виборах.
А потім президент може навести порядок.
Пані Надія, вже будемо завершувати, але про політв'язнів, коли говорила, забула про пана Козловського. Чи не знаєте ви, яка інформація, науковець, який сидить уже
знаю.
2 роки?
На жаль, знаю і хотіла теж його побачити, але теж не змогла, не встигла. І погано в тому, що вони не хочуть визнавати, що він є українець, якби він є от там громадянином ДНР у них. Але його можна включити і потрібно включити. Я не знаю, чому не включили в списки. То, що вони його підтверджують чи не підтверджують, потрібно. Тобто людина жива. Підтверджено, що людина жива. І, ну, знаєте, от Козловський, він вже має такий статус не як військовополонений, тому що вони якраз таки вибрали військовополонених. А всі решта, вони вважають, що то там тероризм або ще щось, так як і у нас там, да, там сепаратизм. Але Козловський, він от в стані між політв'язнями в Росії і між військовополоненими. От у нього цей середній статус, він політв'язень, от саме між Росією і Україною, і ДНР, тобто застрявший отам. І до нього треба підключати інші механізми, мені здається, більш публічні. От повинні говорити дійсно і науковці, і світ повинні говорити, і тиснути в першу чергу тут на Росію, бо це вже чисто принципіальна точка зору Росії, вона його не віддає. І тому тут уже треба якраз таки доводити його до стану політв'язнів, як російських, в Росії наших українських політв'язнів, і витягувати все можливими методами.
Можливо, ще є якісь прізвища, які, наприклад, вони нібито безвісти зниклі, та, але можуть бути зараз в полоні?
Таких прізвищ багато. І от за цей період, поки займаюся списками, я знайшла 4 в Луганській області і 6 в Донецькій. Ну, в Донецькій це за крайню поїздку, а в Луганській вони раніше їх підтвердили, але просто сказали, що Україна їх не питала, хоча вони військові. І от зараз їх внесли вже нарешті, ці 4 внесли все-таки в списки по обміну, і це тепер цих 6 можуть внести ще плюс. І в нас тоді вийде вже не 50 людей, а 60 людей. Тобто не 40, там, як 50. Тобто добавимо, ну, забрати треба.
Дякуємо вам дуже. Напомню, що у нас в гостях була народний депутат Верховної Ради Надежда Савченко.